U četvrtak je održano knjižano veče na kome je predstavljen novi roman kragujevačkog autora Đoka Ostojića, koji je poznat po svom proznom opusu i po svom karakterističnom jeziku koji koristi. U ovom romanu on se pre svega fokusirao na problem koji često se apostrofira kod nas, a to je problem zaboravljanja žrtava, odnosno kako se tretiraju žrtve, kako se tretiraju oni koji su bili žrtve određenih tragedija u sledećim generacijama. I centralna tema ovog romana jeste upravo to što na neki metaforičan način zapravo predstavlja jednu svojevrsnu bojazan koju autor iskazuje na temu zaboravljanja uopšte. To je ta tema koja se često kod nas poteže, izmene identiteta i kako sve te stvari utiču na taj naš identitet. Tako da je autor ovde iskoristio jedan manje poznat toponim, današnjim generacijama praktično nepoznat, da bi taj problem nestajanja i zaboravljanja zapravo izneo u jednom novom obliku. Misaone pogibije stanovnika od zlodjelnika svake vrste dešavale su se ne samo u ratnim vremenima, nego i van njih, ali su najčešće brzo zaboravljane. Posebno one koje nijesu zapisane ili javnim spomenikom obilježene. Od toga je zavisilo koliko su pamćene. Neka nesrećna zbivanja pamćena su u pričama predaka, a neka su se slagala u legende i rijetke zapise u poduže su svijetlela, iako bez emocionalnog intenziteta. Nesreće koje nijesu dosegle do zapisa, nijesu ostavljale trajne materijalne tragove. Đoko Ostojić do sada je objavio roman Zemlja rasuta 2010. Roman za decu Kad se nebo ljulja 95. Zbirke pripovedaka Zlovatre, Pod okom bogova, Ječište, zatim putopis Tragom tragova, zbirku legendi o rijeci Tari, Zlatni ćemer sa Sekulom Ostojićem, Rodoslov Ostojić i Zatarja, priče Sačuvana ogledala 2015. Još jedan putopis Uzgredice sa raskršća, Odbornik Nele, drugo i dopunjeno izdanje i ovaj roman Jek Ječižna koji je objavljen prošle 2017. godine.